Det er højt tempo. Hårde taklinger. Iskolde mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn det er Michael Damsted, og jeg er din vært. Jamen, endnu en gang velkommen til NHL Alliancen. Vi er tilbage med en ny episode, og vi lovede jo, at det ville blive så hurtigt, som vi kunne efter nytår. Det blev så en gang midt i januar, men ikke desto mindre, så er vi tilbage. Og i dag igen med Jakob ved den anden mikrofon herovre. Velkommen til, Jakob.
Jo, tak, fordi jeg må komme igen.
Og vi skal snakke lidt NHL igen, og i dag der har vi besluttet os for, at vi ligger ud med at kigge lidt på noget NHL All-Stars, fordi for, ja, det er vel snart 14 dage siden, 10 dage er det vel siden, at de første 32 spillere blev offentliggjort. Når ligaen, der havde valgt dem, så skal der vælges 12 mere, 8 markspillere og 4 målmænd, og de bliver så afgjort af en fanafstemning, som er lukket. Vi sidder her og optager, hvor vi hellere lige have med lørdag den 13. januar. Så det er ligesom derfor, at det, vi må tage udgangspunkt i det. Vi ved ikke, hvem de 12 er, selvom episoden den skal igennem et redigeringsrum og så videre, før vi kan smide den på gaden. Men ikke desto mindre 32 spillere valgt, og det er ligesom dem, vi kommer til at kigge ud fra og kigge på, jamen, hvem kunne vi måske godt tænke os komme med som nogle af de sidste 12. Og Jakob først. Et kig på de her 32 spillere, der er blevet valgt. Hvad har du at sige til dem?
Min indgang til det er, at der er nogle spillere, som jo er oplagte i det. Altså en McDavid og en Matthews og en Hellebuck og McKinnon, Pasternak og sådan noget. Og så er der nogen, som... Altså man kan sige, holdet har måske ikke spillet super godt, men så har er det jo en fin... indgang til at give en personlig anerkendelse til nogle enkelte spillere, og der kan vi vifte med Dannebrog på den, fordi der har vi simpelthen bare fået Oliver Bjørkstrand med ind.
Ja, tredje dansker nogensinde valgt til All-Stars. Det er han på bagkant af, ja, det skal jo så lige siges, at det er selvfølgelig ikke helt de stats, der var, fordi den stats, jeg har hentet, er den nuværende, som siger 11 mål og 20 assist, og det er 31 point, som er næstflest hos Kraken på nuværende tidspunkt, kun Vince Dunn, som har 34 point, overgår ham, så vel på den måde også ganske fortjent, at det er Bjørkstrand, der blev udvalgt. Man kan selvfølgelig sige, hvis man bare skal kigge på stats, så havde Dunn måske været det oplagte valg lige nu og her, men man skal også have med, hvad har personen ellers bidraget med til holdet, og der må man sige, at Bjørkstrand har jo også spillet en rigtig stor rolle i forhold til det her Kraken-hold, som jo er kommet på rette køl igen.
Jeg synes faktisk, at når vi betragter det, så der, hvor han er meget speciel, det er specielt i powerplay. Altså, det er helt tydeligt, at han er på powerplay unit 1, første powerplay unit, og han, når de andre har pucken, så er det hele tiden Oliver, de søger. Pucken skal over til ham, og så er det egentlig, hvad han gør, de andre, de forholder sig til, hvor de får placeret sig. Og så er der en ting i det, som jeg synes har været en positiv udvikling ved Bjørkstrand. Jeg ved ikke, om han har snakket med Farman Todd. Han var jo sådan en, der bare stod og rodede dem i. Bare sådan en, der stod og rodede dem ind inden for en mål deroppe i Herning. Men Oliver har altså udviklet sit skud, synes jeg faktisk. Altså, det er ligesom om, der er kommet lige lidt mere svirp i det. Og det har gjort, at han hockeyteknisk bliver lidt farligere. De andre er nødt til at skal lidt tættere på ham, for de ved, at han kan skyde nu, hvilket så åbner op for plads for de andre. Som du plejer at sige, vi kan tage den lidt omkring Ehlers, det er det her med at spille de andre bedre. Det er Oliver bare vanvittigt god til i powerplay. Han, altså, man kan næsten sige, at han er sådan en virkelig godt skydende klon af Frans, altså hvor Frans han bare havde det der playmaker-overblik. Han var ikke super troende selv, men det er Oliver bare nu, og han er sindssygt god til at lægge pasninger på de rigtige måder, på de rigtige tidspunkter og med de rigtige vinkler. Altså det er bare vanvittigt godt at se ham spille powerplay.
Ja, generelt så er det jo bare vanvittigt godt at se, når det går godt for danskerne. Det er jo altid fedt, selvom jeg er godt klar over, at den her All-Star Weekend, det er jo er en showcase og et stort show mere, end det er reelt god hockey med fighter-intensitet på 100% niveau. Så er det jo teknikerne, der får lov til at vise frem, hvad de kunne, uden at på den måde skulle være bange for, at der kommer et ordentligt drøn af en takling og ligger dem skadet for resten af sæsonen eller et eller andet, ikke? Så er det jo bare fedt at se, at danskerne også kan blande sig i det og være med i det lav. Fordi det må man jo trods alt vurdere, at ligaen i et eller andet omfang også har taget hensyn til, når de har valgt Bjørkstrand som en af de 32 første her.
Absolut. Vi kan også prøve at gå ind og kigge på lidt og se på, hvem vi egentlig mangler dernede her, hvor vi kommer med fanvoting i aften. Vi har en næsten stensikker deltager i Leon Dreisaitl, i min verden i hvert fald. Det er svært at være på hold med McDavid, der jo nærmest altid vil være selvskreven til All-Stars.
Ja, det kan man sige. Noget af det, der måske taler lidt imod Dreisaitl, er jo selvfølgelig det her med, at Oilers havde en skidt start, Dreisaitl havde en skidt start. Det vil jo også sige, at både ham og McDavid ligger jo ikke helt deroppe i den top, hvor de plejer at ligge på nuværende tidspunkt. Og hvis man bare kigger stats-wise, så trækker det ned, men der er jo ingen tvivl om, at hvis man kigger på, at det er en fanafstemning, så kan der vel heller ikke være meget tvivl om, at Dreisaitl nok skal komme med.
Det er jeg helt enig i. Jeg har også tænkt over sådan en som Thatcher Demko fra Vancouver. Altså Vancouver-holdet har været suverænt spillende. Altså han har måske ikke et kæmpestort navn, der er målmænd, som man måske hellere ville tage med. Men set på hockeymæssigt plan, han har været god i år. Det har godt nok set godt ud, den måde,
ja, han spiller på. Altså en af ligaens bedste målmænd på nuværende tidspunkt, og på et Vancouver-hold, som jo virkelig præsterer en sæson over, hvad man virkelig havde forventet for dem forud for sæsonen her. Et andet målmandsnavn, jeg kan smide i den bulje der, som jeg har kigget lidt på, det er faktisk fra Seattle med Joey Daccord. Altså, og måske ikke et navn, hvor man sådan heller lige tænker direkte All-Star, men alligevel 26 kampe, 92,5% i redningsprocent og kun 2,23 mål imod i snit på nuværende tidspunkt. Det synes jeg et eller andet sted også har en vis klang af All-Star-klasse.
I allerhøjeste grad, og så skal vi lige huske på, at han kommer faktisk ind som anden målmand. Altså det er virkelig en målmand, som har udkonkurreret Grubauer, der har set virkelig sølle ud indimellem i den her sæson, så ham har jeg også haft et godt øje til. Lidt ligesom vi kunne næsten ikke undgå ham i år, fordi at Sam Reinhardt har haft en klasse sæson, men der render altså en målmand rundt nede i Florida, der bare har taget sit playoff-niveau fra sidste år med ind i grundspillet i år. Altså Zach Bobrovsky har bare været skidegod igen. Der ham kunne jeg også godt se blive en af målmændene, der skal med ind i det her. Så har jeg sådan lidt wildcard. Jeg ved godt, at det kommer ikke til at kan lade sig gøre, men jeg synes næsten, at det skal nævnes. Op i New York Rangers, deres målmandsduo har bare været genial. Altså Shesterkin har måske været lidt under niveau i år, men Jonathan Quick har jo altså været prototypen på en backup goalie. Det var nogle helt vilde statistikker, der er kørende på ham. Jeg mener, at han spillede 10 kampe, da han vundet 9 af dem med 2 shutouts. Nu har han så gået lidt ned i niveau, hvis vi må sige det. Nu spiller han 14 kampe og har 9 sejre. Altså det, han har bare spillet skide godt. 91,5 save percentage, altså redningsprocent for en backup goalie. Altså han skal være der, når han får kampe. Det er bare fedt.
Ja, så kunne man sige, hvis vi snakker de her målmandsduer, som bare virkelig tonser derudaf, så kunne man jo også have taget en vilkårlig af de to i Boston, men på nuværende tidspunkt Linus Ullmark altså ude med en skade, så derfor vil jeg kaste Jeremy Swayman ind i puljen der, som også et rigtig godt bud på at kunne blive en af de her 12, der altså bliver valgt af fans. Hvis vi skal hoppe lidt tilbage til nogle af de her spillere, som mangler, så det allerstørste navn, der faktisk stikker mig lidt i øjnene, men det er jo så, fordi man spiller på et hold, hvor man har en keeper i en kvalitet som Shesterkin, men Artemi Panarin, som jo virkelig ligger deroppe af, og som ikke er udvalgt som de første 32, men heller ingen tvivl om, at han bliver en af de 12. Det kan der nærmest ikke være nogen tvivl om, men man er alligevel vildt, at man er nødt til at vælge på den måde.
Og det er det samme, som vi lige snakker med Dreisaitl, med McDavid oppe i. Du kan tage sådan en som William Nylander, som vi også kommer lidt tilbage i det her afsnit. Han står altså mod Auston Matthews. Jeg ved godt, at det er tidligt i hans karriere, men vi står altså og kigger på en, hvis vi lige hurtigt vender Auston Matthews og siger, jamen det her, det er måske historiens bedste målscorer. Altså det er helt vildt. Han scorer på alle måder. Det er i rush, det er, hvor han kommer hængende ind i angrebszonen, det er i powerplay, hvor han bare står på et punkt, og så klasker han bare til den. Altså, det er jo svært for William Nylander, der bare spiller en vanvittig sæson, og alligevel så bliver man ikke automatisk valgt ind i en All-Stars-kamp.
Nej, og det er jo så det, hvor man kan begynde at kigge lidt på, jamen, det her format, man har bygget op, jamen, er det det rigtige, det her med at have 32, som ligaen vælger, 12, som fansene så vælger, og de 32, som ligaen så vælger, er jo selvfølgelig en fra hver af holdene. Jeg er godt klar over, at det giver jo selvfølgelig noget repræsentering fra alle klubberne, alle fans føler sig inkluderet i det her, og det er jo selvfølgelig også en del af det her All-Star, fordi All-Star jo er et stort show. Det er vigtigt at have en masse interesse fra alle dele af NHL, og ikke kun for de der allerbedste 10 klubber, eller hvor meget det nu måtte være, der måske sidder med, altså man kan sige, nu nævner du selv Toronto, som jo har i hvert fald en 3-4 stykker, man jo lynhurtigt kunne have nævnt også, der ville have været All-Star, hvis man måtte vælge fra flere fra samme klub, ikke? Så det er jo, er det rigtige koncept, den måde, man har bygget det op på nu, eller hvad tænker du, Jacob?
Jeg synes det er fornuftigt. Jeg synes, det er fedt, at selv de lavere rangerende klubber, der nærmest har udspillet deres sæson, kan man sige, det er lidt tidligt her midt, der kan gå ild i nogle af holdene, men at holdene kan få lov til at, altså hvis de har spillet en dårlig sæson, men der faktisk er en spiller, der præsterer på et højt niveau, så kan man ligesom personligt anerkende den her spiller ved at sige, den her anerkendelse vil vi gerne have lov til at give dig og sende dig til All-Stars. Det er godt sket, at de vil føle sig lidt malplaceret, når de ved, at der render nogle spillere rundt, som er langt over i niveau. Men jeg synes faktisk, det er en rigtig fornuftig måde, man har lavet det her på. Jeg har lige én spiller mere, jeg bare er nødt til at smide ind i det, fordi han er lidt i samme situation, men havde han været på alle andre hold, så var han nærmest selvskrevet. Cale Makar nede i Colorado. Altså det, her står vi altså med, når hans karriere slutter, forhåbentlig om mange, mange år, så har jeg indgangen til det, at her snakker vi, så får vi en treenighed i de bedste backs, der nogensinde har været i den her historie. Bobby Orr og Niklas Lidström og Cale Makar. Altså Cale Makar har bare udviklet det her backspil endnu mere. Hans skøjteløb, det er second to none. Det er så godt. Og at han ikke er selvskrevet ind i sådan en her, det er kun fordi, at Nathan MacKinnon, han er bare vanvittig god og rasende konstant, ser det ud til, når han spiller ishockey.
Og i den ligning, der kan man jo så også smide en Mikko Rantanen ind, ikke? Altså det er vildt, der er nogle af de her hold, hvor vi har så store talenter løbende rundt, som ikke er selvskrevet som en All-Star, ikke? Skal man så kigge i den anden ende, jamen så er der måske også nogen, man kan vælge fra. Nogen, der måske har været lidt heldige i forhold til, hvordan sæsonen ellers har spillet sig ud for holdkammeraterne. Tom Wilson i Washington ville jo være den første, jeg rev hovedet af, hvis jeg skulle rive hovedet af en af de her All-Stars. Jeg synes jo, altså ingen tvivl om, at han har jo niveauet til at være i NHL, og han kommer jo med en fightervilje, og han har den her vilje til også at stå op for sine holdkammerater osv. Jeg synes bare, når man ser på Tom Wilson, så synes jeg jo ikke, at han er en direkte prototyp på en All-Star-type, som jo er mere den her lidt mere tekniske type, i hvert fald når man ser All-Star i dag 2024, hvor det er det her show, som det nu engang er.
Når vi betragter det, Michael, er der nogen på Washington-hold, der er bedre?
Nej, men det er jo nemlig det, der er for Tom Wilson i den her sæson, at han har jo været heldig, fordi normalvis ville det jo måske have været en Bäckström, eller det ville have været en Ovechkin, men Bäckström er jo skadet, og har nærmest ikke spillet noget den her sæson, og Ovechkin, ja, han er jo under 10 mål endnu i den her sæson, det er jo en horribel sæson, han har gang i forhold til hans normale standarder og sådan nogle ting, så på den måde, så er det jo nok fair nok, når det alligevel kommer til stykket af det, Tom Wilson, men det er bare igen den her med, skulle man så have haft valgt en fra Washington, eller skulle man have lavet pladsen gå til en af de klubber, der måske har 3-4 spillere rendende, som faktisk har det der All-Star skrevet i panden på sig.
Ja, og nu snakker vi om at give personlig anerkendelse. Prøv lige at tænke på, at man skøjter rundt op i Edmonton Oilers og spiller med McDavid og Leon Draisaitl, og man ved, at navnet sælger mange trøjer, man ved, at de får mange fanvotings, men man klasker bare mål ind, altså Zach Hyman. Det har simpelthen været guddommeligt at se ham spille ishockey. Altså, og jeg ved godt, at han har altså hård hud på næsen, fordi han stiller sig alle de grimme steder, men nøj, hvor er han god til at skrave pukke ind fra 3 meters afstand. Altså det er jo helt vildt, at sådan mand, så længe han er på det Edmonton-hold med 2 så gode spillere, så kommer han måske aldrig til at spille en All-Stars-kamp.
Nej, det kan man sige. Jo, selvfølgelig vil det være synd, men et eller andet sted, så kan man sige, man måske også vende det rundt og så sige, jamen, det er så også bare en mulighed for at få et lille break i en hård del af sæsonen og på vej ind, og det er jo derfor, man også ser for eksempel den her video med Bjørkstrand, der bliver præsenteret til at skulle have været på ferie, og så alligevel får lov til at komme til All-Star, ikke? Og selvfølgelig er det jo for en spiller som Bjørkstrand, der er bare den tredje dansker i historien, og første gang han blev udvalgt, altså det er jo en stor ære, det er der ingen tvivl om, men det er jo også en ferie og måske en tiltrængt lille pause fra noget hockey, det at man bliver frarøvet i et eller andet omfang.
Jeg tror da, at dem, der ikke er udtaget til All-Star-kampen, de er lige så glade for den break. altså virkelig kunne tilbringe noget tid. Nu har de været i gang siden september måned, og alle holdene har været på 8, 10, 12 dages roadtrips, hvor de ikke får set deres familie. Altså det er da et tiltrængt break til at få restitueret en lille smule, og til at tilbringe noget kvalitetstid med deres familie.
Ja, så lige op til, at sæsonen jo virkelig for alvor går ind i sin afsluttende fase, hvor kampprogrammet virkelig bliver stramt, og der venter måske et langt slutspil, hvis man er på en af de hold, der ender med at gå langt og så videre, ikke? Hvor det også går ud over en sommerperiode, hvor det også lige pludselig bliver forkortet meget af, hvis man ender med at gå hele vejen til Stanley Cup og skal ud i en kamp 7 der, ikke? Så det er om at vente og dreje det, som man vil, og jeg vil bare slutte af med også at give dig ret her, at jeg tror også, at min holdning i sidste ende måtte være, at uanset hvordan man vender og drejer det, så er det rigtigt nok, at man vælger en enkelt fra hver hold, og så må man have de sidste 12, som ligesom bliver valgt ud fra fansene, og så må fansene jo så, jeg er godt klar over, der får man jo ikke nødvendigvis de 12 bedste, men man får dem, som der er flest fans, der stemmer på, ikke? Og i et eller andet omfang må man jo også antage, at de ligesom stemmer på dem, som er de største stjerner i ligaen, fordi det er dem, der fylder mest i medierne og så videre, ikke? Så på den måde, der tror jeg egentlig også, at vi lander på, at min holdning må være i sidste ende, at det er den rigtige måde at bygge All-Star op på. Og med en lille snak om All-Star, eller en lidt stor snak, lidt længere snak, hvad vi skal kalde det, i hvert fald en snak om All-Star, så hopper vi videre til nogle kolde facts i forhold til noget kontrakt. William Nylander, han stod til at have kontraktudløb til sommer i Toronto, og han valgte at hoppe ind i en sæson og sige, jamen jeg har ikke interesse i at skrive kontrakt en sæson tidligere end nødvendigt, og jeg ser, hvad jeg kan spille mig til i løbet af sæsonen, og det må man da sige, det har han virkelig gjort, som du sagde lige lidt tidligere, jamen han har virkelig fået sat ild til sig selv i den her sæson, ikke? Og det har givet ham en ny aftale 8 år, og 11,5 millioner dollars gennemsnitlig om året, derfor så bliver han en spiller med den femte højeste løn i ligaen på nuværende tidspunkt, sammen med Erik Karlsson, kun overgået af Panarin, som får 11,6, og McDavid, som får 12,5, McKinnon, der får 12,6, og Matthews, der så får 13,25, når hans nye kontrakt træder i kraft her. Så er en af de høje, og dermed også svær at komme udenom, så lad os bare springe ud i og snakke lidt omkring William Nylander og Toronto først. Det er sådan lidt kække. Er det rigtige af Toronto?
Nej. I min verden er det ikke. Jeg vil gerne lige have indført en lille detalje omkring, og det er sådan noget, det er sådan lidt halvnørdet, fordi der er også no move, no trade på den her. Den bliver faktisk ret vigtig, for det er ens betydning med, at Toronto har meget, meget svært ved at komme ud af kontrakten. Eksempelvis hvis Nylander har et down year, og man gerne vil af med den her store kontrakt, så bliver det bare skidesvært, fordi han skal waive sin no clause, eller sin no trade i den. Altså han bliver aldrig... No move-delen, det er jo, at han ikke kan blive sendt ned. Det vil man nok aldrig gøre med William Nylander, selvom man har set det med en Jack Campbell i Edmonton. Men altså, det vigtige er, at det er no trade på den. Så pludselig så ligger bolden i forhold til en eventuel trade, pludselig ved Nylander i forhold til, hvis klubben siger, vi vil altså gerne have dig, vi vil gerne trade dig væk, så skal han pludselig sige til og fra på den her på den eventuelle trade.
Ja, det er med fuld... No trade, ja, det er også det, han har fået, så det er ikke engang sådan, at han må vælge 10 hold, han ikke vil trades til, eller 10 hold, han vil trades til, det er fuldstændig no trade, så den er lukket godt og grundigt. Og nu siger du så, at du synes ikke, at det er det rigtige fra Toronto, og der vil jeg sige, jamen det er jo igen, hvordan man vender og drejer det, for jeg kan godt se, hvor du vil hen, fordi selvfølgelig har de låst sig, og som du siger, jamen med fuld no trade, jamen så kan de heller ikke sådan bare lige komme ud af den igen. Og det er jo en masse penge, de ender med nu her, fordi de jo så også har to, der står og venter, de skal forlænge med til næste år, Tavares og Marner, som jo også skal forlænges med til næste sæson. Mm-hmm. Bare hvis vi kigger frem, hvor de stadigvæk har Marner og eller Tavares under kontrakt også, jamen så sammen med Matthews og Nylander, så kommer de fire til at udgøre over 50% af deres cap space rådighed, ikke? Hvis man bare ser det fra 0 af, så det er jo selvfølgelig mange penge, man binder op. Men hvad havde alternativet været der? Man laver heller ikke en spiller som Nylander gå, slet ikke på en sæson, som han kører i den her sæson.
Nej, du har fuldstændig ret. Altså på kort sigt, der betragter det som en katastrofekontrakt. Jeg synes, det, de har sådan retrospektivt kigger jeg også lidt på det i forhold til, at nu har man øvet sig i det her med Mitch Marner, Austin Matthews, John Tavares og William Nylander nu i 4-5-6 år. Og de har vundet én playoff-runde. Altså... Nu har de bundet sig selv op på, som du siger, i hvert fald den her sæson, og højst sandsynligt næste sæson, der ser billedet fuldstændig lige sådan ud. Og ligaen har udviklet sig, ja, det kan vi så håbe på, det har de her fire spillere jo selvfølgelig også gjort, men de har ikke udviklet sig i lige så positiv grad, som ligaen har, så det skulle være et rent fluk, hvis det var sådan, at der pludselig kom et dybt playoff run ud af den core four, og man kan jo faktisk tage en core five med, fordi man har Morgan Riley med inden i det også, han er også relativt dyr. På kort sigt synes jeg egentlig ikke, at det har ikke været så fornuftigt. Som du siger, på lidt længere sigt, når Tavares-kontrakten udløber, så bliver det lidt spændende at se, fordi at Tavares kan jo selvfølgelig ikke få 11 millioner igen. For det første har han ikke niveau til det, og for det andet så er han også ved at være lidt oppe i alderen.
Han bliver jo 35 den sæson, hvor den kontrakt vil træde i kraft, ikke? Oven i købet inden sæsonen, jeg mener det er september, han har fødselsdag, ja. Hvis jeg husker korrekt, ikke? Så på den måde så klart, han er jo oppe i en alder der, hvor han helt klart ikke ligger oppe i 11 millioner, men hvad ender de med at skulle punge ud for ham, hvis de skal forlænge med ham, ikke?
Jamen lad os da bare sige, at så halverer vi kontrakten, så kan man sige, så begynder det at se lidt anderledes ud. De bliver reddet lidt af gongongen i, at ligaen også begynder over de næste 3-4 år, der hæver de jo pludselig capspacen betragtet, fordi som du siger, så skal vi ind, vi skal, Marner, han har udløb om, med udgangen af næste sæson.
Ja.
Og der er ingen tvivl om, at det er også en spiller, som man vil forsøge at holde på. Han kommer nok til at ligge nogenlunde i det lav, hvor han er nu i capspace. Og så kommer Matthews, og der må vi nok bare indse, at han kan godt risikere at sprænge banken, hvis han fortsætter på den her måde. Altså som vi har snakket om, det er måske verdenshistoriens bedste målscorer. Og han er jo også godt klar over, at capspacen i ligaen, den stiger. Så vi kunne nok godt risikere, at han også vil have en eller anden form for lønforhøjelse i det her. Og der er det, man bliver reddet lidt af gongongen, hvis man så samtidig kan kombinere sig ud af, at Tavares, ham halverer man løn på, plus at man får 5-6 millioner mere i cap space, så kan man begynde at kigge lidt på, at der er noget at bygge lidt på. Der skal kigges i Toronto på noget målmandsposition. Der kommer en Dennis Hildeby ned fra AHL, som man har store fremtidsperspektiver i. Men det er stadigvæk et hold med en svag, svag defensiv i min verden, og der skal sættes nogle penge i den defensiv.
Og der er jeg mere end bare enig med dig. Jeg synes jo også, at jeg har svært ved at se, hvad skulle man gøre med Nylander, ikke? Selvfølgelig er man nødt til at forlænge med ham, fordi hvor skulle man sende ham hen? Man lader ham ikke gå frit til sommer. Det er jo en alt for stor spiller at lade gå på som fuldstændig unrestricted free agent til sommer. Så hvor skulle man sende ham hen? Hvem har cap-hittet? Hvem har lysten til at smide de assets efter ham, som han trods alt ville koste? Fordi med den sæson her, så er han jo heller ikke en billig spiller. Men problemet er lidt, at man kommer til at fange sig selv i det her, man har fået bygget op i Toronto med en masse offensiv, og nu smider man bare flere og flere penge efter det, og hvem skal man så? Altså, hvad, det bliver på bekostning af, at man ikke har nogen videre af bakkerne, så ved jeg godt, man har Riley, men hvis man skal være helt retfærdig, altså, for det første er han jo mere en offensiv type, han nødvendigvis er en defensiv type. For det næste, hvis man skal være lidt fræk, så er han måske heller ikke nødvendigvis en topback, når man kigger i nogle af de andre klubber. Selvfølgelig vil han være deroppe, men han vil jo nok ikke være nummer et back i samtlige NHL-klubber. Der vil man måske mere snakke om, at han var en nummer to, eller måske endda til en nummer tre nogen steder, ikke? Og så er der den her målmandssituation, som jo har sejlet og sejlet, og vel nærmest kun var god under Andersen, men der havde man så det problem, at man heller ikke har noget forsvar til at hjælpe Andersen, og så er man jo altså prisgivet, når man står dernede som målmand. Så det er jo sådan lidt en 2-1, og det her med, hvis man ikke har noget forsvar foran en målmand, så bliver selv en god målmand dårlig. Og hvis man ikke har nogen målmand bag et godt forsvar, jamen så kan et godt det. Forsvar jo også sagtens blive dårligt. Så jeg tror også, de har bundet sig lidt på hænder og fødder der i Toronto.
Det er bare ikke den rigtige måde, altså at tro på, at man kan score flere mål end modstanderen i alle kampe. Det kan ikke lade sig gøre, og det der er jo også de andre modstandere, de kigger også på, hvordan Toronto spiller, så de sørger jo også for nogenlunde at stille sig op i forhold til det.
Ja, så kan man sige, hvis vi lige skal runde af med den her kontrakt, jamen, så er der selvfølgelig også nogen, der snakker omkring det her med, jamen, det er en høj kontrakt, og bliver det nu sådan, at vi skal til at se en masse, der rykker i forhold til ligaen og kontrakter og dit og datten. Først, hvad er din holdning til det her med så høj en kontrakt til en spiller som Nylander?
Jeg har hele tiden haft indgangen til det, at spillerne kigger lidt mod hinanden, altså hvor er jeg niveaumæssigt, Og så kan de jo, ligesom vi gør, hurtigt finde ud af, hvad tjener en given spiller, som man nogenlunde ligger på niveau med, og så kan man gå ind til det i sin kontraktforhandlinger. Så på den måde, når man så dertil ligger, at klubberne får flere penge mellem hænderne over de næste år, så er jeg lidt nervøs for, at kontrakterne godt kan risikere at blive drevet lidt i vejret i det her. Og jeg har også indgang til det, at der er virkelig nogle spillere, som er overpaid, altså hvor deres kontrakt ikke hænger sammen med deres niveau. Det kan man så sige, at der er også nogle af kontrakterne, der er skrevet for lang tid siden, hvor man kan sige, at så er de virkelig declined i forhold til niveau, da kontrakten blev skrevet, men der er nogle helt gale kontrakter derude, og det er jeg sådan lidt nervøs for, at vi kommer ind i en spiral, hvor vi ser flere og flere penge givet ud i de forskellige kontrakter, hvor man kan sige, at det var de måske ikke værd, spillerne.
Men det handler jo mere om, at man måske har givet en masse penge til nogle spillere, som har leveret godt nogle Nylander, der jo virkelig brænder den her sæson af og er på vej mod 120 point, og det er altså den højeste sæson, hvis det holder ved, i forhold til, hvad han ellers har leveret tid til 87 point i 82 kampe. Så det er en noget forhøjelse for Nylander i den her sæson, hvis det snit holder, men det handler jo selvfølgelig om, at sådan nogle sæsoner gør, at så klubberne interesseret i at holde på en spiller. Han har lige præsteret en brandsæson, så selvfølgelig skal man ikke gå glip af at få forlænget. Og så får de bundet sig på 8 år, fordi de skal selvfølgelig have styr på fremtiden lang tid med nogle af de her spillere, specielt en spiller som Nylander i den alder, ikke? Hvor der er jo mange gode år hockey i nu. Ikke? Så selvfølgelig er det et problem, det giver jeg da ret i, men omvendt så er jeg også lidt af den skole med, at det kan godt være, at der så er nogle spillere, der får højere kontrakter. Og ja, lønloftet bevæger sig også en lille smule, men det er jo stadigvæk en lille smule og i forhold til, hvad nogle af de andre får, så derfor betyder det nok bare mere, at det er de store stjerner, vi skal til at vende os til, får en større bid af kagen, hvor nogle af dem nede i en 3-4-kæde må se sig slået og gå ned i løn i et eller andet omfang, i hvert fald få en mindre bid af kagen, og det har man vel været vant til i mange andre sportsgrene, hvis man kigger rundt omkring NBA for eksempel, hvis det som måske det allerbedste eksempel. Hvor det jo virkelig er mange af de her hold, der måske har en 3, måske allerhøjst 4 virkelig store stjernespillere, som jo virkelig tager en stor del af kagen, og resten sidder jo nærmest bare på bænken og kommer kun lige ind et par minutter i løbet af en kamp, for at de kan aflaste de helt store stjerner. Så det er måske også bare den fremtid, vi skal se frem til, er i hvert fald mit take på det.
Ja, det er jeg enig med, men altså jeg tror stadigvæk, jeg kunne godt forestille mig, at sådan noget som, når lønloftet stiger, så kan jeg forestille mig, at sådan noget som ligaen også vil gå ind og sige, at sådan noget som entry-level contracts, altså minimumslønnen, den også får et lille nøk op af, og det er der, jeg tænker, at så vil det hele sådan, det starter altid i toppen med at de høje lønninger bliver, eller de høje, store kontrakter bliver skrevet, men så har det jo en tendens til at drible lidt ned, altså så kommer der en anden, vi kan tage sådan et par stykker som vores kære danskere med Oliver Bjørkstrøm og Nikolaj Ehlers, jamen, hvis de fortsætter med at spille sådan et niveau, som de gør nu, jamen, hvorfor skulle de så ikke have 500.000 mere om året i løn? Og det er der, jeg tænker, at så begynder det sådan lige så stille og roligt at dribble nedad. Og det næste er i det er, som du helt rigtigt siger med Nylander, nu brænder han det fuldstændig af. Man ser det relativt ofte i kontraktår, at det her, det sker. Men det er bare skidesmart. Altså, det er bare rigtig smart, det Nylander. Han har højst sandsynligt garanteret ramt rundt i træningscamp, og har garanteret vist også lidt bagudrettet, at der var nok et halvt niveau mere. Og så nu er det kontraktår, og så får den lige kniven.
Ja, man kan i hvert fald sige, at han har gamblet og vundet ved ikke at skrive kontrakt i sommer, hvis man tog den her kontraktsæson med. Og så er Nylander og hans far og hans agent jo også kendt for at være hård at handle med. Sidst der skulle handles kontrakt med Toronto, der var det også en noget knudret sag, hvor Nylander han sad ude en stor del af sæsonen, inden at de faktisk fik en aftale på plads, og dermed så kom han jo til at gå glip af en hel del af sæsonen, fordi at han jo bare stod på, hvad han var værd.
Nemlig, og så skal vi lige huske på det her med, at nu snakker vi meget om, at der er no trade på ham, og hvis man ville af med ham, inden den her kontrakt den var underskrevet, ville man sende ham videre, så siger du helt rigtigt noget med draft picks og assets og prospects, der skal ind. Vi skal bare lige huske, tit og ofte så ender det ud med, at det sælgende hold skal retain noget af hans løn. Det er jo pludselig en rigtig, rigtig stor kontrakt, hvis man vil sælge William Nylander afsted nu på 11,5 million i løn. Jamen, tit og ofte så hedder det sådan standard, det er 50% af løn. Det er altså 6,25 millioner, du får 0 og niks for. og de tæller jo endda som en del ind i din cap space, det her. Så det er jo virkelig en tommelskrue at have på for en klub at have så store kontrakter, hvis man vil af med spilleren.
Og nu var du lige kort inde på at nævne både Oliver Bjørkstrand, som vi har været inde på tidligere, men også Nikolaj Ehlers lige før, så lad os da bare starte hos Nikolaj Ehlers i forhold til et lille overblik over, hvordan det går med danskerne, som vi jo har tradition for at runde sådan en NHL-alliancen podcast af med her. Winnipeg, 14 kampe på strip nu med point, og de 12 af dem, det er altså sejre i ordinær, virkelig en brandvarm række af kampe, de har fået sat sammen. Det er ligaens mest formstærke hold på nuværende tidspunkt, vel?
Jamen, det er og der er så mange ting at snakke om det hold, fordi det er bare et fedt hold at se. Altså, der er lige kommet en statistik ud på, at over de sidste 30 kampe er der ikke blevet scoret over 3 mål imod dem i nogle af kampene. Altså, det er bare sådan, man vinder ishockey-kampe. Det er jo lige nu snakkede vi lidt om Toronto, hvor man kan sige, at man har bygget op fra offensiden og så forsøgt at bygge bagud. Her står vi virkelig med et hold, der har bygget op fra målmandsposition op igennem defensiven og så gået på offensiven derefter. Det her hold, det er fuldstændig overlegent ligaens bedste i øjeblikket i den defensive del. Altså 95 mål i 41 kampe. Det er jo under 2,5 mål per kamp. Det er skide godt. Altså de spiller virkelig, virkelig godt. Og det der jo er en stor del af det, og Connor Hellebuck er udtaget direkte til All-Stars selvfølgelig. Altså det er den her med, at her står vi med en målmand. For det første er hans bundniveau bare helt vildt højt. Altså han er aldrig ude af position på nogen skud. Det er ikke noget med, at når der kommer et vinklet skud, at han pludselig kun dækker halvdelen af målet. Han står altid rigtigt i målet. Det næste, der er i det, og det er det, man ikke rigtig kan se ud af statistikken, det er det her med, at Winnipeg, hvis de vinder en 4-2 sejr, det sidste mål i tomt mål ved modstanderen måske, men med 6 minutter igen, det kan godt ske, at Hellebuck, han kun står noteret for 17 eller 18 skud i løbet af en kamp, og der går 2 mål ind på ham, jamen så er hans redningsprocent, den ligger nede midt i 80'erne. Men det er det her med, at hvis de er foran med 3-2 med 6 minutter igen, og de andre har en helt fri, åben chance, altså der er Hellebuck der bare, og så har han lige den der redning, som sikrer point. Altså det er virkelig noget, når du så også har en baklinje, som er fysisk, de er gode til at rydde op foran og fjerne de returpukker og fjerne spillere inden forfra, sådan så Connor Hellebuck også har øjen til at se, hvor skuddene kommer fra. Jamen det er bare et skide godt hold.
Ja, så kan man sige, det er jo også et hold, som bare i øjeblikket har for vanen nærmest at, hvad skal man sige, kvæle deres modstandere, ikke? Selvom de er foran, og måske endda ser også foran med flere mål, jamen så er der bare en arbejdsmoral på det hold der i øjeblikket. Altså, man ser stadigvæk store stjernespillere på det hold, som Nikolaj Ehlers trods alt er op og blande sig i, som går ned i hjørnerne, som den første i duellen. Han går ned stadigvæk og vil vinde den puk. Han bruger stadigvæk fuld ud sin fart. Han arbejder begge veje i banen. Og Ehlers jo en rigtig stor rolle på det her Jets-mandskab, som jo virkelig har fået sat ordentlig gang i noget her. Han har på nuværende tidspunkt 5 mål og 18 assist i sæsonen, og 8 mål og 9 assist af dem, de er altså kommet siden den 10. december, hvor man måtte vinke farvel til Kyle Connor, der måtte udgå med en knæskade, ikke? Så han har jo virkelig også steppet op og fyldt nogle sko ud der, så virkelig også stort cadeau til danske Nikolaj Ehlers for også virkelig at steppe op og vise, hvad han virkelig har gjort af, og hvorfor han hører til på en af de øverste hylder i NHL.
Ja, og der hvor jeg synes, det er fedt, at du siger nemlig, det er den her offensive produktion, men jeg synes faktisk, det er vildt fedt at se hans defensive måde at spille ishockey på, fordi han er den her, der er sat til, at når modstanderens 2 bakker har pucken på Winnipegs blå linje, jamen han er hele tiden på stress, altså det er hele tiden sådan en forechecking, det er sådan en hund efter en bold hele tiden, der bare efter den her stakkels puk, og det gør jo pludselig, at når erobringen kommer, enten som en turnover, eller i en transitionsfase, så har en af ligaens hurtigste bedste spillere, altså kun 2/3 banen, før han er nede ved modstanders mål, og ham her fanger de bare ikke. Altså han er så hurtig på de første 5 skøjtetag, og det er med eller uden puk. Han er langt væk, inden de overhovedet når at opdage, hvad der foregår. Det er, han er simpelthen en guddommelig ishockeyspiller.
Og så er der selvfølgelig lige lidt malurt, vi også er nødt til at runde her omkring Winnipeg. Jeg har allerede sagt, at Kyle Connor har været ude siden 10. december. Mike Scheifele udgået af seneste kamp nu her, hvor vi optager kampen mod Blackhawks med en skade. Skulle være på vippen til, hvorvidt han er klar igen, men listet dag til dag. Og fra et dansk stjernestrå til et andet, godt nok et, vi allerede har fået snakket lidt om, Oliver Bjørkstrand, som jo, som nævnt, er blevet udvalgt som All-Star. 11 mål og 20 assist er han op på nuværende tidspunkt i den her sæson. Og Seattle, da vi snakkede med om dem i seneste episode, ja, der var vi jo sådan lidt bange for, om de var ved at blive koblet af i divisionen. Men så kom der lige et tog bagfra, der hed Edmonton Oilers, og der hægtede Seattle sig altså på og har fulgt med. Nu er de altså op på 8 sejre i træk på nuværende tidspunkt, og dermed også helt med i forhold til slutspillet igen. Godt nok som femmer i divisionen, men er point med netop Oilers og konferencens andet wildcard, som ligger i den modsatte division. De er altså kun 2 point foran ved Nashville, der ligger der. Så vel fornuftigt nok i forhold til playoff-picturet for Seattle.
Ja, helt sikkert. Det, der så lige skal nævnes i det også, det er, at de har spillet relativt mange kampe i forhold til Edmonton. Edmonton har 3 kampe i baghånd, men altså, det ser rigtig godt ud for Seattle. Det er sådan lidt et hold, som man egentlig bare betragter som metervare i Seattle, eller i NHL, men de gør altså bare rigtig mange ting rigtig godt i det, og det er uden de store stjerner og uden de store armbevægelser, men det ser bare rigtig godt ud.
Ja, så kan man sige, ja, selvfølgelig er det 3 point, eller 3 kampe mere end Oilers, men med den division, de ligger i, og med Vancouver, der har tændt sig selv fuldstændig af i den her sæson, jamen, så er det måske i hverken Oilers, LA Kings, Vegas, eller for den sags skyld Vancouver, man skal måle sig mod. Det er nok det sidste wildcard, man skal lede efter, og der altså på papiret er Nashville vel en overkommelig modstander i forhold til Seattle. Ikke at det bliver en walkover at hente dem ind igen eller noget som helst, men de er da trods alt et hold, de sagtens burde kunne bide skider med, sådan rent styrkemæssigt, vil jeg vurdere.
Det er jeg helt enig med, og det er point i forhold til Nashville og samme antal kampe. Altså det skulle være muligt at snige sig med ind på den wildcard-plads der, så får man godt nok en hård modstander, men det havde man i allerhøjeste grad også sidste år. Og det gik da sådan set udmærket.
Og så videre til tredje dansker på listen for i dag. Lars Eller i Pittsburgh Penguins. Det skal man nogle gange lige vende sig til at sige. Han har jo været på den anden side af en skarp rivalisering mellem både Sidney Crosby og Alexander Ovechkin, men altså også mellem Penguins og Capitals. Men Eller op på 13 point. 6 mål, 7 assist. Jeg er godt klar over, det er måske ikke der, hvor man skal måle ham allermest, fordi det er klart, han har aldrig været den helt, helt store pointsluger, har jo scoret de mål, der skal til, og scoret jo et rigtig vigtigt et i en Stanley Cup-final. Men ikke desto mindre, så er han altså også lige præcis det, som Penguins de har let efter. Han er bare den her solide skanse, de altid kan sætte ind i en centerposition i en tredje kæde, og så leverer han bare et drøn hårdt arbejde, både frem og tilbage af isen.
Og penalty kill.
Ja, den må man virkelig ikke glemme, fordi det er jo virkelig hans force, det er at komme ind og klokke nogle minutter i undertalsspillet, det er at få kørt det af klokken på allerbedste vis.
Og få blå mærker af at blokere skud. Men altså med Lars Eller, nu kommer vi til ham på et senere tidspunkt, men det, altså for mig der er det der med Lars Eller, at han står listet for så mange kampe, det er helt utroligt. Han nærmer sig 1000 kampe i NHL.
Det er jo nemlig nok det, vi lige skulle have husket, men når du siger, vi kommer til ham senere, vi har snakket om, at selvfølgelig er vi nødt til at snakke Lars Eller, når han runder 1000 kampe, men vi har altså valgt at vente til, han runder 1000 kampe, og det er sat på bogen. Der kan jo selvfølgelig ske noget uforudset, ikke at vi håber på det, men ja, det, og ja, det er vildt. Han,
men det er sådan lige aktuelt, så det her med, at han, altså, det er bare så stabilt at sætte ham ind. Det er en, man altid kan regne med, og det er noget, som selvfølgelig har hans coachingstaff øjen for det, fordi de er ude at rose ham. Altså, det var lige nøjagtigt det her, de købte ind på, da de ville have fat i ham. Og man kan sige, nu kommer han efter en kop kaffe i Colorado, hvor han spiller 20 kampe og kommer i playoff. Altså, det er jo igen sådan et hold. Han har bare en stor markedsværdi, fordi han er den her spiller, når de andre de skal have lidt pause, eller at han skal ind og have syre i benene i et boxplay. Han er bare en spiller, der man kan regne med, og den der 1000-kamps jubilæum, det har han virkelig fortjent, når vi kommer så langt.
Og så må man bare sige, at Pittsburgh generelt har jo igen lykkes med at holde ild i en efterhånden aldrende kerne af spillere der, ikke? Og man har så tilført en Carlson, som jo også leverer udmærket, og med han er måske har temmelig langt fra det, han leverede sidste år, som jo også var en vanvittig sæson, lige pludselig at rive op af hatten der, ikke? Men Penguins som hold gør jo, at de stadigvæk er ganske fint med i forhold til spillet om slutspil. I en meget, meget tæt østkonference skal det jo så også med, ikke, hvor kun sådan for alvor Ottawa og Columbus de er sat af. Men man må også bare være realistisk og sige, at for Lars Eller og company, så ligner det altså stadigvæk, at man skal satse på, at det er et wildcard, man kommer til at skal kæmpe om, og man kommer måske også til at skulle kæmpe rigtig hårdt for at komme med, og det kan godt risikere at blive ligesom sidste sæson, hvor man lige præcis bliver passeret før målstregen af Florida, der sneg sig med, og så gik hele vejen, ikke? Eller i hvert fald hele vejen til finalen.
Ej, det der skete sidste år, det ønsker man næsten ikke for nogen, den måde, som de fik afsluttet sæsonen på, det var godt nok, det var synd.
Fra en hårdarbejdende spiller videre til en anden, Jonas Rønbjerg, som er blevet kaldt op igen her den 11. januar, fik en kamp mod Boston i fjerkæden, hvor han fik lov til at klokke 12 minutter og 46 sekunder på isen, og det er jo rigtig flot set af en fjerkædespiller. Det er jo sjældent, at der er ret mange af dem, der kommer over 10 minutter, når man sådan kigger ned over, ikke? Og det siger selvfølgelig en hel del om, at Vegas naturligvis rokerer rundt på alle fire kæder og giver dem chancen, og ikke bare siger, jamen vi topper allerede fra starten af kampen. Man tror faktisk på, at de har et bredt hold, der kan følge med. For Rønbjerg så er det selvfølgelig også fordi, at man grunden til, at han er kommet op, er jo fordi, man har været ramt af nogle afbud med skader, og dit og datten er jo en lang liste med skader i Vegas, men når man kigger ned over listen, så er der jo reelt set kun William Carrier, som faktisk spiller en position, som Rønbjerg jo er i direkte betragtning til, så ja, måske ikke så meget direkte det, men så har man måttet rokere rundt i noget personel, som har gjort, at man altså har haft brug for en ekstra spiller, og der står Rønbjerg altså bare rigtig højt i det hierarki der i Vegas. Det kan man ikke tage fra ham, men det er også lidt underligt det der med, at han står så højt i det hierarki, men han har alligevel svært ved sådan for alvor at bryde muren ned, ikke? Altså, fordi han producerer vel okay, når han kommer op i forhold til, at det jo er fjerdekæden, og så har han en gang imellem vist været op i tredjekæden, som jeg husker det, men det er jo ikke op i de der to første kæder, som er dem, der skal levere pointene, han kommer op i, men alligevel så ja, der er en eller anden barriere der, han har svært ved at komme igennem.
Ja, og jeg synes faktisk, den her sæson, den viser rigtig meget om, hvad han indeholder, fordi at, altså de første, han var op fra sæsonstart, hvis vi kalder det at være op, men han var i hvert fald udtaget ind til kampene der, og han starter jo sæsonen rigtig godt ud, jeg mener, han lavede 3 point i de første 4 kampe, og så bliver han så sendt ned. Det er jo nok noget at gøre med, at der kommer nogle spillere tilbage fra skade, som man tror mere på, hvilket jo så også er mærkeligt, når man pludselig har en producerende spiller, der er varm, så lader man da fortsætte. Og her i den her omgang, hvor han har været op, der er ingen hjerneblødninger, altså han producerer ikke i den kamp, han spiller, men der er heller ikke nogen hjerneblødninger, han går bare i ren 0 og masser af istid. Og som du så siger, de roterer altså rigtig meget på deres kæder, der bliver ikke sprunget over på kæderne, og set i lyset af, et, det var mod Boston. Boston er altså rigtig gode. Og to, det var altså en tight kamp. Las Vegas, de vinder altså kun 2-1. Så man kan sige, at det havde været oplagt i sådan en tæt kamp mod så godt et hold, at springe over på fjerdekæden for at toppe holdet af, så man var følt sig mere sikker på en sejr. Men det gør man ikke. Det viser bare enorm tillid til en fjerdekæde, inklusiv Rønbjerg i det her tilfælde.
Nu siger det mod Boston, som er et godt hold. Det er Vegas jo virkelig også forsvarende mester, toer lige nu i Pacific, parkeret sådan lidt mellem Vancouver, som jo vi har snakket om et par gange allerede, har en vanvittig sæson, og så LA, som ellers også var med deroppe, men som her på det seneste måske er gået en lille smule i stå, det giver altså sådan et lidt frit midterhul, hvor Vegas ligger lige nu, men altså alt i alt, så tænker jeg da også, at Vegas de er fuldstændig ligeglade om de bliver etter eller toer eller treer i deres division, hvis bare de får en af de her slutspilspladser, så skal de nok få det hele til at rulle, og så se, om ikke de kan gentage succesen fra sidste sæson.
Det tænker jeg da helt klart. Og det der også er i det, det er det her med, at Rønbjerg, han kommer op, og det er på et tidspunkt, hvor Vegas har set helt mærkeligt ud. Altså, det så bare ud, de kom bare flyvende ud af porten de første 30 kampe af sæsonen. Og nu der er det sådan noget med, at de har tabt 7-8 kampe af de sidste 10. Det lugter af, at der er en head coach og en coaching staff, der ligesom har været inde og prikke til spillerne og sige, I er altså ikke bedre, fordi at så henter vi altså andre spillere ind, fordi at der har virkelig været et dyk i det, så det kan sagtens være for ikke, at spillerne skal lulles i søvn, at man begynder at prikke lidt til de etablerede spillere.
Ja, det bliver i hvert fald spændende at følge, om Jonas Rønbjerg så også kan gribe chancen nu her, og så for alvor få brækket den barrikade eller væg, eller hvad vi skal kalde det ned, som måske har stået lidt i vejen for ham. Der er i hvert fald en mulighed nu her, hvor han i hvert fald i første omgang har fået en enkelt kamp, og vel forhåbentlig også får nogle flere her, mens han er kaldt op, men det bliver vi selvfølgelig klogere på i fremtiden. Og så hopper vi videre til endnu en dansker, der er blevet kaldt op. Han har ikke fået nogen kampe endnu, men er lige blevet kaldt op her natten til lørdag dansk tid, må det vel næsten have været, at han er blevet kaldt op. Søgaard, Mads Søgaard i Ottawa. Ottawa, der er jo øvrigt, der er, som jeg også fik sagt, nærmest håbløst parkeret på sidste pladsen i Østkonferencen. Anton Forsberg, som er den ene af de keeper, der har stået i Ottawa den her sæson, han er blevet skadet natten til fredag mod Buffalo med en lyskeskade og forventet ude i første omgang en måneds tid, og det har altså gjort, at Mads Søgaard endelig har fået chancen, og det kan man vel godt undre sig lidt over, hvorfor der skulle en skade til med det niveau, som de to målmænd i Ottawa har vist indtil videre den sæson.
Ja, men det har været en katastrofe deroppe. Altså det, man kan, hvis man roser de to målmænd, så har det været middelmådigt, men det har egentlig været langt under gennemsnittet af, hvad man kunne forvente af dem, specielt Jonas Korpisalo, der jo er etableret NHL-målmand. Og det, der er i det, det er utroligt, at der ikke er bare en af de to målmænd, Korpisalo eller Forsberg, der har fået lov til at konkurrere på lige vilkår om den her første målmands chance i den klub. Der ikke har været mere egoistiske, det har de måske været. Måske har de bare ikke niveauet, men taget ind ligesom har sagt, nu er det altså mig, der skal være første målmand i den her klub. Det har de fuldstændig misset. Man kan sige, at ja, det er jo også et spørgsmål om, hvordan det modstanderen spiller, og hvor gode de er, og hvor gode skud man står over for, og alle de her ting. Men det er stadigvæk utroligt, at der ikke er en af dem, der bare lige har lidt mere ild i øjnene og siger, nu sætter jeg mig på den her post, fordi at det er altså et hold, hvor man kan sige, det er et ungt hold. De er stadigvæk i en eller anden form for rebuild, men der går ikke lang tid, inden de skal være til at være en contender i det her, og der ville det jo være fedt at være den der første målmand, der ligesom skal ind og spille hovedparten af holdet på det her tidspunkt, og det er jo så der, Mads Søgaard, han passer bare rigtig godt ind i ligningen, fordi han har alderen til at følge det her opbyggende hold.
Jamen, det han skal nu er vel også at gå ind og gribe chancen, ja. Fordi som du siger, ingen af de to første har været særlig gode. Jonas Korpisalo, han står med 88,7% i redningsprocent og 3,69 mål imod i snit i de 25 NHL-kampe, han er noteret for indtil videre. Og Anton Forsberg, han er meget lignende. 88,9 i redningsprocent, 3,35 mål imod i snit, så kun i 16 NHL-kampe. Men det er jo ikke noget af det, der er prangende. Når man så kigger ned til AHL, hvor Søgaard jo er tredjevalget i øjeblikket i forhold til NHL-organisationen Ottawa Senators, jamen så har Søgaard altså stået dernede i 16. AHL-kamp med 92% i redningsprocent og kun 2,48 mål imod i snit, så det er jo, jeg er godt klar over, selvfølgelig kan man ikke en til en sammenligne AHL med NHL, men man må også bare være realistisk og sige, at der løber altså rigtig mange dygtige spillere rundt i AHL, som sagtens kunne begå sig i NHL, måske ikke være de helt store af de her typer som McDavid og Connor Bedard og hvad de ellers hedder, nogle af dem her, men der er jo altså også et niveau i AHL, så måske ikke en til en sammenlignet de statistikker på målmændene fra AHL til NHL, men ikke desto mindre, så alligevel lidt derhenne af, tænker jeg.
Helt sikkert, og oven i det, så kan man sige, at Ottawa er faktisk, jeg lige vil sige, man burde næsten skifte målmandsduerne to til to, kan vi så sige det, fra AHL til NHL, fordi de har altså en rigtig god, skal vi så kalde ham fjerde målmand, hvis vi hejser Dannebrog og siger, at Søgaard er tredje målmand. Kevin Mandolisi, der også spiller AHL-hockey, han har også NHL-kampe på CV'et. Altså, det er lige før, at det bare var de to unge fyre, de 23 år begge to, bare tage dem op til NHL, og så teste dem af. Giv dem frit spil, ligesom man har gjort med Korpisalo og Anton Forsberg nu, for der er ikke nogen af dem, der har grebet chancen i det her. Og altså, hvornår kan man sige, at nu er sæsonen egentlig ved at være lidt kørt for Ottawa, fordi at så kan man jo lige så godt forsøge et eller andet.
Det er jo nemlig det, at man kan sige, jo, vi er kun lige omkring halvvejs igennem sæsonen, men jeg synes jo stadigvæk, det begynder at lugte af, at man er lidt håbløst parkeret. Og når man har to målmænd, som jo ikke leverer, altså de er jo ikke engang over 90% i redningsprocent set over sæsonen, så undrer det mig lidt, at man ikke prøver at teste af, om det så havde været Søgaard, eller om det havde været Mandolisi, som du siger, til begge to, der jo passer ind i det rebuild, man er i gang med, har cirka samme alder som mange af de andre, der kommer til at skal overtage, når man når et par sæsoner længere hen, eller hvor langt nu de satte sig på, de skal hen i Ottawa, ikke? Det lugter af, at der er et eller andet i organisationen, de måske ikke helt har fanget, hvordan man driver en rebuild fra ende til anden.
Ja, og som du plejer at sige, så er vi ude i coachings udskiftninger og general managers, der bliver udskiftet, sågar ejere, nye ejere og sådan noget. Altså, det virker som en rudebutik derop, det må vi bare sige.
Og så runder vi lige af med et lille kort klip, hvor vi kigger på to i et her, tænker jeg. Vi starter med at kigge på fra den ene målmand til den anden. Frederik Andersen, stadigvæk skadet med den her blodprops ting, halløjsa, han døjer med. Og der er, så vidt jeg ved, stadigvæk ikke kommet noget videre nyt frem om det. Så kan man sige, at det der er problemet for Carolina, det er altså, så har man haft hentet Piotr Koshetkov op, man har haft Antti Ranta, som har været nummer to sammen med Andersen oprindeligt, men som jo har været en tur ned i AHL, og være nede i 10 dage, inden han så er blevet kaldt tilbage, fordi han derovre har stået af helvede til, sagt rent ud. Koshetkov, der så er blevet hentet op, som jeg fik sagt, han er så ud med hjernerystelse nu, den fik han forleden i kampen mod Anaheim Ducks. Så det skal også blive lidt spændende at se, hvad det kommer til at betyde for de kommende kampe for Carolina, fordi selvom at målmandsbilledet har været lidt svingende, og der har været lidt malurt i bæret med skader og op og ned og dårlige niveauer dit og datten, så har de jo alligevel været fint kørende. 7 sejre og 2 nederlag i overtid i de seneste 10 kampe. Det er jo en ganske fin høst. Det betyder også, at de PT er op som nummer 2 i Metropolitan-divisionen, så de ligger jo ganske fint med i forhold til en slutspilsplads der endnu. Så er der også et andet hold, der ligger godt til i forhold til en slutspilsplads. Det er Florida, hvor vi jo har Alexander True på kontrakt. Men der skal vi nok ikke forvente at se ham i en Florida Panthers trøje sådan lige i forløbet. Han har stadig ikke fået nogen kampe, og jeg har også svært ved at se, at han skulle bryde igennem nu her.
Når man kigger lidt på Alexander True, sådan, da de stikker ned fra AHL, så er det egentlig, så er det nok, må vi bare indse i øjeblikket, niveauet han er på. Altså det er 26 kampe, et enkelt mål, og 6 assist for 7 point. Det er sådan meget AHL-standard, vil jeg sige. Så jeg er bange for, at der også desværre står spiller i kø foran ham. Altså, han er nok ikke bare lige førstevalgt, hvis det er sådan, at der bliver en, der skal kaldes op.
Nej, og der kan man så være klog i bagklodskabens lys, og så sige, jamen, det er ærgerligt, at han er endt, hvor han er endt, ikke? Fordi både Blikfeldt og True lå jo rimelig godt til i hierarkiet over i San Jose, som jo virkelig kæmper med det, og som jo er i en decideret rebuild, hvor to af den type i den alder jo havde stået med masser af muligheder for at få spilletid, især sådan som sæsonen er forløbet den her sæson, ikke? Så det kan man da selvfølgelig som dansker æve sig lidt over, men på den anden side set, det kan heller ikke betale sig for spillerne at sidde og græde over spildt mælk. Det er udspillet, som det er, og True havde jo øvet heller ikke, som jeg husker det, noget valg. Han blev jo taget i den her expansion draft af Seattle og havnede jo via den vej, ikke? Så kan man så sige, jeg ved jo heller ikke, hvad en Blikfeldt for eksempel har fået tilbudt, eller ikke har fået tilbudt i San Jose, der ligesom gjorde, at han inden sidste sæson valgte at rive teltpløkkerne op fra Nordamerika og rykke tilbage til Europa. Så ja, det kan man selvfølgelig lave sig lidt over, men it is what it is, er der nogen, der siger, og på dansk, det er, hvad det er. Således nåede vi altså endnu en gang igennem et afsnit af NHL-alliancen, og Jakob var med igen i dag, og det kommer han altså til at være fremover. Vi har snakket lidt sammen, og vi synes, kemien den er så fremragende mellem mig og Jakob, så derfor så har vi altså besluttet, at fremadrettet så bliver det her en podcast mellem mig og Jakob. Derfor også lidt mere snak, lidt mere dynamik. Noget det, jeg selv personligt synes manglede rigtig meget i forhold til den her podcast, da jeg sad med den som ene vært. Og derfor så glæder jeg mig også til at få lavet mange flere afsnit af den her podcast. Vi er tilbage med mere NHL-alliancen i nærmeste fremtid, men som også var udlægget til den her sæson, ja, så vil jeg ikke love noget præcis om, hvordan det var ledes. Og nu er der selvfølgelig også noget logistik og så videre, der skal gå op, når vi er to værter, men vi synes altså, at det produkt, vi får lavet, det er meget bedre i og med, at vi er to værter, og derfor så har vi altså valgt at holde fast i det. Derfor bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved i næste episode af NHL-alliancen.